Hockeyfeber, folkefest og drama til siste sekund. Et fantastisk slutspill endte som det måtte med kongepokalen til Storhamar. Erik Salsten fikk æren av å sette den avgjørende scoringen i sudden death foran over 7000 gærne hockeyfans i CC Amfi. Vi skal oppsummere litt etter at støvet har lagt seg. Og det vel ikke noe annet oppspill enn å bare si, Espen, for en sinnssyk avslutning på sesongen.
Ja, det var det der var en kveld for historiebøkene, ikke bare for Storhamar-fansen, men for norsk hockey, synes jeg, altså dramaturgien og regien der. Og vi, når jeg reiste oppover, så, og vi snakket sammen før matchen, så jeg har aldri vært så sikker på et utfall i en match noen gang. Altså, det her kommer Storhamar til å vinne 4-5-1, to kjappe goller, Quenneville og en eller annen fyr. Kunne nevnt, mange nevnt, en nevnt, og alle andre glemt. Og så kommer Vålinga ut og leverer den prestasjonen de gjør, og skaper den kvelden, for de er høyst bidragende til at den kvelden blir som den blir, at de ikke går ut der og har gitt opp, at de virkelig er på og gjør en fight ut av det. Så 12 sekunder før slutt, da var det mange på Hamar som stod klar med konfettien, altså, og gjorde seg klare til intervjuer og sånn, så kommer den utligningen. Og når du først skal få en avgjørelse i kamp 5, så er det jo ikke noe bedre enn å få den i overtime, altså få den euforiske gledesutbruddet som da blir, for nå er det over, nå er det gullhjelmen. Og det blir ikke vakrere for meg enn at det var Erik Salsten som fikk gjøre det. Det dramaturgisk og sånt, nå skulle det selvfølgelig vært Patrick Thoresen, men han fikk passe, og så er det Salsten, og intervjuet hans etterpå, det kan bare gå nedover herfra. Han er 30 år, så han har litt igjen. Nei, for en kveld, altså, og gratulerer til hele Hamar og Storhamar.
Og før noen av dere fortsetter, så, som du sa, at Erik Salsten fikk avgjørelsen, og den kom jo ganske fort i sudden, litt for fort for ganske mange, for på gode venn Marius Skjelbæk, han satt vel på i bilen med, det var deg og Anna, og Erik Follestad oppover, og skulle holde da sin track record med å være til stede på Hamar da Storhamar tok kongepokalen, sto i dasskø da Salsten skåret.
Det er kjedelig, og det er jo da det ene avbrød der med Salsten sin scoring, det kom for tidlig. Skulle drøye han litt til, sånn at alle hadde vært på plass etter den pausen der, og vært ferdig med å vært på do og kjøpt seg en øl og kjøpt seg mer popcorn og alt mulig rart. Skulle drøye han den et par minutter til. Det er eneste.
Men at Vålinga kom ut som de gjorde da, og fikk ledelsen tidlig, det var... Vi snakket mye om hvordan i alle dager skal Vålinga klare å slå fra seg i CC Amfi. Jeg holdt på å si DNB Arena nå, fordi det var akkurat det samme vi snakket om etter de første to semifinalkampene som har blitt spilt der. Men plutselig så mobiliserte de, og det har blitt litt sånn uttrykk vi har brukt denne sesongen og flere, men det ble noe litt sånn oilersk over Vålinga i dette slutspillet. De var aldri ferdige.
Nei, de var ikke helt det, men og jeg synes jo kanskje den siste kampen er beste kampen de gjør på Hamar, som jeg har sett på lenge. Og det som Espen er inne på, der synes jeg var ganske imponerende, etter å ha fått det slaget hjemme på Jordal-kampen før, og tenker liksom, nå ligger vi under 3-1, det her er veldig opp for bakke. Og så kommer Vålinga ut og leverer en veldig bra prestasjon, og gjør at den kampen blir mye mer minneverdig og severdig enn det den kunne ha blitt. Og så Vålinga har, er det 4 breakaway som den bommer på alle 4, så jeg tror det er noen som sitter der og river seg litt i hår over de sjansene de brenner underveis i den kampen, fordi som vi sier, de spiller en veldig bra kamp, og de klarer også å dra fram noen ordentlig store muligheter, men klarer ikke da å sette de største de har da. Men så klarer de også å få den med 12 sekunder igjen i 6-5, og da tenkte jeg, nå vinner Vålinga. For nå snur det litt sånn mentalt, og nå er Vålinga frem på, og så går det da 50 sekunder, da, og så er det avgjort.
Det var ikke bare sånn at vi kvitterte ut, oi, da var det 3-3. Litt mer dramatisk var det jo.
Om det var dramatisk, ja. Vi stod og hoppet mellom boksen der for å se rundt, og hva er det som skjer, og man skjønte jo ingenting hva som skjedde der. Det var jo fullstendig kaos. Bra 6-5-spill av Vålinga, som klarer å skape et par muligheter og vinne pucken flere ganger der. Taimi, som du kommenterte, Bjørn, tok jo skuddet der, Og det skaper den retursituasjonen og kaoset for ham, men det var jo helt vilt, og det var litt sånn når Berglund gjorde den 3-2 såpass kort tid før slutt også, tenkte jeg, nå er Vålinga ferdig. Ja. Og så, det her går ikke. Ja, ja. Og så klarer de igjen da, å komme ut, få 6-5, score i den 6-5-en. Så det var jo, ja, som du sier, det var jo helt sinnssykt å være til stede der.
Ja, jeg gikk jo langt i å forskuttere gullet på Storhammer der, det skal jeg ærlig innrømme i kommenteringen, så de som eventuelt er forbanna på meg for det, får bare ha meg unnskyldt, altså, men jeg så ingen vei tilbake av Vålinga da, men tydeligvis ikke klok av skade da, sånn som de har holdt på i slutspillet.
Jeg sto jo på indre bane, tok av meg headsetet i studio og gikk for å få på meg trådløst kittet for å sku på isen og gjøre gullintervjuene. Ved siden av meg så står jo Mathias Saksrud. Vi hadde fleipet litt om hverandre hele dagen om at jeg spurte liksom først på kampmøtet før matchen, så sier jeg regner med at alle her har tatt seg fri fra jobb i morgen, og han sa da også, jeg skal på jobb i morgen, det er ikke noe å snakke om det. Så kommer han, så står han rett ved siden av, jeg står med en fot inne på Storhamar-benken liksom, og er klar, og så sitter han, stuer meg, og han ser på meg og bare, jeg skal på jobb i morgen. Så, nei, det levde helt inn. Det var jo helt sinnssykt. Det kokte rundt øra på oss. Bjørn, du har jo vært med i mange år. Den NM-finalen der, har du vært med på noe lignende sånn kampmessig i det som er en potensielt avgjørende match?
Nei, og i og med at, som Espen startet med å si, at Vålinga var så utrolig underdogs da, ikke sant? I fjor så var ikke samme forutsetningene. Men det er klart at Vålinga kom ut på den måten, altså som du er inne på, Vålinga var med å skape naturligvis at matchen ble som han ble. De ledet 1-0, ikke sant? Det var nøkkelen, det snakket vi om på forhånd også. Men de kunne jo ha ledet 3-4. Mm. Kunne jo nesten avgjort i første perioden, men det er Storhamar vi snakker om, så selv om 3-0 så kunne det fort ha blitt en episk finale likevel. Men det var det at liksom også Storhamar snur da fra 0-1 til 2-1, også det at Vålinga slår tilbake to ganger, og ikke minst måten de gjør det på. Og hadde Sudden Death gått litt lenger utover, så tror jeg kanskje Vålinga hadde vinnet. Det gikk for fort, rett og slett, i forhold til å få fortsatt på det der, i forhold til at man skåret de siste målene, så kom Storhamar rett ut med en gang, og så ble det sånn det ble. Så jeg hadde jo håpet at vi skulle få sitte litt utover kvelden her, når det først ble Sudden, men for vi hadde så godt lagret på oss denne gangen også, Espen. Det var ikke måte på, og vi fikk servert oppå der.
Så, det var enorm leveranse fra arrangør nå. Altså,
og derfor Follestad ikke fikk seg noe for blodsukker mellom tredje og sødden der, altså.
Det var mulig, tomt. Det var muligens.
Alt var hos dere.
Det var sukkererter, og det var knaskegulrøtter, og det var druer, og det var, ja, både en og andre. Så det var bra levert, så vi kunne ha sittet en stund, men det holdt med 50 sekunder for Storhamar.
Jeg tror ikke det var sukkererter Follestad var på vei etter, faktisk.
Og knaskerøtter. Jeg tror ikke det virket ikke sånn, det var det han hadde lyst på der.
Nei. Det var en helt spinnvill avslutning på en spinnvill, et spinnvillt slutspill. Vi skal litt tilbake til det, men det ender jo litt som det måtte med bøtta på Hamar. De var, etter at de ga det bort i fjor, der spillefruene hadde ordnet seg en garderobe, hvor de kunne både forse og sitte og holde det gående i pausene for å være klare til gullfest, og det ble tap hjemme. Det ble selvfølgelig da tap også i kamp 7 i Stavanger. Når de kom over det sjokket, så var det to ganger Thoresen og en hel av andre som bare bestemte seg om at dette skal revansjeres, og det har vi jo sett fra nesten første dropp, selv om det startet litt sånn, det ble en litt spennende serieåpning hjemme mot Stjernen, så ender det på å tape på Lørenskog. Det var liksom ikke noe tegn til det som skulle komme, men derfra ut, altså totalt sett, de vinner 54 av 59 matcher. Mm. Et historisk bra lag på, om ikke alle parametre, ganske mange.
Ja, det er vanskelig å vite hvilket parameter de ikke skal være historisk best på. Det er vel at de ikke har poengkongen i sluttspillet, det er omtrent det eneste du kan ta dem på. Så synes jeg også sluttspillet ble på en måte seriespillet i miniatyr, da. At Storhamar vinner jo 4-0, 4-1, 4-1. Så, men andre lag klarer å skape litt spenning innimellom. Mm. Så Det har vært, det har egentlig vært en maktdemonstrasjon, som du sier, en maktdemonstrasjon fra første dropp med litt grann sånn oppåbakke, nei, ikke oppåbakke, humper underveis, for det her kunne bare gå en vei, og det tror jeg alle visste, selv om far og sønn Thoresen var rimelig klare før kamp 5 på at ingenting skulle tas på forskudd, så er det forståelig at Hamar-publikummet gjorde det.
Møtte jo i sluttspillet de tre lagene som de tapte mot i serien nå. Lønnskog, og så var det jo Vålerenga 4. november, så kom jo rekordrekka før den røyk i siste serierunde. Så ble det jo to tap, da en i semien og en i finalen. Men Bjørn, Patrick Thoresen, hvordan var det å se han løfte kongepokalen?
Nei, det som var når, i intervjuet etter matchen, så merker du at hvor mye det betyr, og det er alltid lett å si at det betyr mye, men du så på hele han måtte ta seg noen kunstpauser.
Jeg så til det, kom igjen da!
Ikke sant? Her skulle ikke tøffe skjeggete Patrick Thoresen stå på Riksteven og grine, men det måtte han ta seg flere ganger. Det er klart at det betydde helt utrolig for han, og som han sa, han har vunnet et par ganger før, men nå var familien til stede. Det å kunne dele det øyeblikket etter en så lang karriere som det Patrick har hatt, både i Russland, i Nord-Amerika og i Sverige og Norge og overalt, så er det klart at det er noe helt spesielt. Og man merket på hele han, også før matchen, at her var det noe helt spesielt i gjerdet, for å si det sånn. Og han fikk lov å krone det, og det er selvfølgelig vel unt for Patrick, som blir eldre og eldre, men bare bedre og bedre, og kanskje sin beste sesong som jeg har sett den spille.
Det er noe med den fasaden, og som alle liksom, når man går inn i bobla og holder på, så får du liksom den ærlige storyen om at han har hatt det fælt, liksom, i jakten på den bøtta, og det må være flere tusen kilo av skuldra, bare endelig, så skulle det lykkes.
Ja, og det er litt som Bjørn sier da, alt det han på en måte har oppnådd i sin karriere da, og vært med på å vinne ting, og vært så toneangivende i de lagene han har spilt i, og så tror jeg han har sittet med den følelsen at det er den her jeg mangler. Jeg har ikke vunnet den med Storhamar i Norge. Det er liksom, og nå er jeg 40, så jeg har ikke mange år igjen på å klare det. Og det å få til det da, liksom den gleden, den følelsen at endelig nå har jeg en, liksom, det tror jeg var enormt viktig for han.
Og så de tre finaleseriene vi har hatt også, da, altså den første 0-4 mot Stavanger, når han sto før første kampen, ja, det er mange inni her som har bus i nesa, hvordan han på en måte nesten alene spilte mot Stavanger Oilers for to år siden, og tape Game 7 i fjor.
Ja, og i fjor så god han var i den finaleserien da også.
Ja.
Og at det ikke skulle gå der, det er jo helt sykt.
Ja.
Men få Jan-André Aasland og Todd Bjørkstrand vekk, da skulle det lykkes.
Og så god, altså, jeg bare sånn at vi ikke glemmer å nevne det, den kamp 4, det der, jeg vet at mange kommer til å nevne det, og sikkert nevnt igjen, men det der, det bytta han har i 3-5, altså det må jo være et av tidenes, om ikke, det er tidenes bytt i norsk hockey. Altså, jeg har ikke sett alle bytt, det er mange flere enn meg, men hvis noen kan dra et bedre bytte opp av hatten, så vær så god altså.
Du ser jo han, etter sjansen sin han brenner den, opp med kølla og jeg skal bytte, Samuel Solheim er på is. Neida, vi skal ned igjen og rydde opp, og det er akkurat det han gjør.
Og kølla, nei,
helt sinnssykt.
Og han har nok, selv om han kanskje ikke har vist det sånn uttalt, fordi han er den han er, men jeg tror nok han har merket det presset om at hele Hamar forventet at han skulle løfte den pokalen. Det har nok, som du sier, Jonas, at han sa det, han hatt vondt i magen, og liksom, det der har nok kanskje vært en større greie enn han kanskje hadde forestilt seg selv også, når det først ble som det ble. Etter den seriesesongen, så var det liksom ikke noe tvil, her skulle den bare hente. Det gjør jo det presset enda større, selvfølgelig, og han som den store herføreren, og så videre, så han har nok virkelig kjent på det der, og det var vel det som kom litt til uttrykk etter hvert.
Ja, og så han har jo løftet Gagarin Cup to ganger, som jo i hockeyverden, når vi zoomer ut, det er selvfølgelig mye større. Men jeg tror, om det ikke skal rangeres over dette NM-gullet, så tror jeg han følte på det på en annen måte denne gangen, med sitt kjære Storhamar 25 år etter debuten, liksom.
Ja, det er jo helt sjukt. Det er jo helt sjukt. Altså sånn, 25 år etter han debuterte, så står han der og løfter pokalen. Men jeg tror det er helt riktig, og det går tilbake til liksom
det er noe med den lokale tilhørigheten, du alle ser til deg da, og forventer at det er du som skal gjøre det og gå foran og vinne for laget ditt. Fordi han har den karrieren han har, og er den spilleren og personen han er. Og det å liksom klare det, også litt på den måten de har gjort det på, med de tapte finalene som har vært nå i de siste årene, og så klare å, og så får du Vålinga i finalen i tillegg, vinner 4-1. Nei, det er velfortjent og en fantastisk historie.
Men hadde det gått gærent, så er jeg helt sikker på at han hadde lett byttet bort en av de Gagarin-bøttene med den bøtta fra nå. Det er jeg helt sikker på.
Så har du på benken der da, faren hans, Petter, som jo var mann som tok han opp på A-laget for 25 år siden. Petter som da den sesongen ledet Storhamar til kongepokalen, og det var siste gang han gjorde nettopp det. Mm. Nå tok han sin 12. NM-titel som trener, og den 17. totalt. Mister kongepokal, det kan faktisk få lov til å tatovere i panna hvis han har lyst til
det. Ja, det kan han altså. Det var det 21 sluttspill, 18 finaler, han er alltid der. Nei, for en trener, og så kan man si hvor man vil, han har alltid gode lag, ja, men det er mange andre som har gode lag og dyre lag også, som ikke vinner. Når du står der med 17 kongepokaler, så jeg er helt enig. Jeg kan ikke se for meg den tatueringen, men det hadde vært litt tett i panna der.
Det hadde vært stort.
Ja, det hadde vært stort faktisk.
Så, men han snakket jo også hvor stolt han var av gruppa, at en litt sånn unik gruppe, og altså ja, han har bra lag, men som du er inne på, det er mange som har gode lag, og det Storhamar-laget, jeg hørte Alexander Bondsaksen i gjest i Våre Vinnere snakke om at det Storhamar-laget kunne vært 10 millioner kroner dyrere. Det er ikke sikkert at det vinner allikevel, hvis du ikke har de riktige typene. Det er allikevel noen bokser som må tikkes av, som ikke handler om hvor stor lønningspåsen er, og der har de gjort en utrolig jobb. Absolutt alle i den Storhamar-troppen med å den rolleaksepten og den driven og den lojaliteten til planen deres har jo vært helt eksepsjonell.
Og det tror jeg er noe av det Petter i kanskje størst grad bringer til torks da. At det er ikke noen som får lov å heve seg over, hverken på over det ene eller andre. Alle skal gjøre den jobben 100%. Han tillater ikke noe sånn type slinger i valsen, og som dere er inne på, ja, han har hatt, når han har vinnet eller trenet lag, så har det vært mye ressurser i de lagene han trener, men du skal på en måte få, jo flere kaller stjerner i hermetegn, jo flere er det som skal være fornøyde, alle kan ikke spille alle situasjoner og så videre, og det å kunne håndtere det også, med, det har han jo erfaring med naturligvis, men du skal få alle til å akseptere, enten det er i fjerde rekka, du spiller 4 minutter, du spiller 20 minutter, eller hva du gjør for noe, alle skal, og du vil alltid få noen gnisninger i en sånn hockeygruppe over tid, det er ikke noe å lure på, alle er ikke alltid like fornøyde, men jeg tror Petter har en unik evne til å på en måte allikevel få alle, selv om du kanskje ikke er fornøyd, så tror jeg folk kanskje holder det litt innenfor, de skal ikke ha det ut, og liksom, han har, den der målsettingen av hva som skal til i enden, da, den tror jeg alle aksepterer, selv om de kanskje innerst inne ikke er fornøyd med all spilletid, ja, de får ikke den der femmer de skulle ha spilt i, og så videre, men man bare stiltiden aksepterer det, for man vet at langt foran der, i mars-april, så ligger den gullroten som de får lov til å være med på, og skal de få lov til å være med på det, så er de nødt til å gjøre det, akseptere.
Ja, og så er det jo mye vanskeligere som spiller å sitte og klage på istid og være misfornøyd når laget vinner og vinner og vinner. Da har liksom Petter et utgangspunkt som er veldig sterkt og bra da. For hvis det kommer noen og er misfornøyd med spiltid, ja, men vi er best i påplay, vi skårer mest mål, vi slipper inn minst, vi leder ligaen, vi har ikke tatt på 23 matcher, du skal ikke spille der, vet du. Så han har liksom den hele veien nå da, som liksom kan backe opp alle valgene han tar da, når de bare vinner og ting ruller på. Så, men vi snakket jo en del om Petter før finalen begynte i podden her også, og de tallene han har er helt sinnssyke, og han er i finale hvert eneste sluttspill nesten han er med i, og det er helt sinnssykt, og som dere sier, spiller ingen rolle om det er ressurser eller ikke, for det er det mange andre som har hatt både nå og tidligere år hvor han har vært i finaler. Så det er ja, det er helt sjukt de tallene.
Så ble det MVP da til Erik Salsten.
Ja, velfortjent synes jeg. Vi snakket jo en del om det i forkant, og jeg synes han totalt sett var Storhamar sin beste spiller i sluttspillet, og jeg synes kanskje spesielt gjennom semifinaleserien, synes jeg han sto veldig frem i det Storhamar-laget, og så synes jeg han var bra, eller kanskje en av de beste de første par finalene også, og så ender han jo opp med å avgjøre også da, det var jo litt flyt kan vi kalle det, men han synes jeg gjorde et veldig, veldig bra sluttspill, og ja, nå er Thoresen 40 da, Salsten er 30, men jeg synes også han, nå ser du at han liksom, han piker, altså sånn, nå er han ordentlig på topp, nå er han ordentlig bra, og han gjør så veldig mange gode valg hele tiden når han er på isen, og han jobber veldig, veldig godt begge veier. Det er null nykker i at jeg er offensiv, kreativ og er bra på det, for det er han. Men han jobber knallhart liksom begge veier hele tiden, og jeg synes han er en fantastisk god ishockeyspiller.
Det er jo noe med den avgjørende scoringen, og det er jo ikke bare passe fra Thoresen, du ser Salsten lukter den. Har du sett den videoen litt i slow motion, hvordan den kommer, så det er Mattis Ollimb han kriger mot i duellen. Han lukter som sagt at her kommer det nå. Chipper opp kølla til Ollimb, tar den pøkken og setter den. Og det er noe med liksom betegnet for hele sesongen til Storhamar og sluttspillet og Salsten, den spilleren han har blitt, at det er nettopp duellen mellom de to første senterne der, som han går seirende ut av, som blir et litt sånn utropstegn på hvor fantastisk Eirik Salsten har vært den sesongen.
Ja, absolutt, og det ser jo ut som han faktisk ikke treffer pøkken helt han nesten så han bommer litt rann på pøkken på et vis, men når du på en måte er i det Storhamar-laget og spiller sudden death i avgjørende finale, så går den pøkken inn, og det gjorde han for Salsten, og da eksploderte det på Hamar.
En annen spiller som har vært et utropstegn gjennom sesongen, han var vel ikke mest synlig i finaleserien, men det er kanskje litt for mye å forvente av en spiller som fortsatt er i junioralder, Martin Jonsen, som statistisk sett har hatt en av de beste sesongene av en U20-spiller noensinne. Jeg har bare sett, altså prøvd å grave, det er litt vanskelig å finne alle tall, så det er muligens en del, eller noen få spillere som Finstad og Magnussen, da de kom opp, at de kanskje kan ha plukket flere poeng. Men eneste jeg har finnet, som har produsert mer poeng enn Martin Jonsen i et sluttspill, i U20-alder, er Espen Sjampo Knudsen og Ole Eskil Dahlstrøm. Jonsen ender på 12 poeng, det var vel mye like mange som Marius Rath hadde da han kom opp og var U20-spiller, så det er greie spillere å bli snakket sammen med, liksom.
Ja, det er ordentlig selskap det der, og så er det nok neppe det siste vi har sett i Martin Jonsen på Hamar, eller håper ikke det, selv om han nå forlater byen igjen, så kommer han nok tilbake med litt mer klokskap og erfaring senere, men jeg håper jo inderlig at han skal få en lang og god karriere utenlands for både hans del og for norsk hockey, for han er jo en artist, og dem er ikke så mange i ligaen, og det er bra å ta den artistrollen nå som ung gutt. Jeg er jo helt enig at han ble jo benka et par matcher på slutten også, men hadde i hvert fall, han showet litt da, i kamp 1, men jeg husker det passet hans til Hjelm før avgjørelsen som Hjelm dunker inn. Det er jo sånn typisk Martin Jonsen og sønn av far sin.
William Strøm, Stefan Espeland, det skulle lykkes.
Etter hvor mange kilometer var det Strøm han hadde kjørt? Det var ganske 40 000, ja. Det var ganske mange, og det er klart at for de to så satt nok følelsen ekstra godt at de nå da ikke satt i rødt, hvitt og blått i den andre garderoben, men i gult og blått og kunne heve pokalen etter å ha blitt avskilt av året før på Jordal, så kan ikke være en bedre revansj naturligvis for de gutta, og kanskje spesielt for Espeland da, som på en måte kom i den situasjonen året før som han gjorde, og på en måte hadde videre kontrakt, og ja, nei, det føltes nok vanvittig deilig.
De har ikke gitt all verdens til liksom respons på all praten om det, når man har prøvd å fiske etter noe for å unngå liksom sånne drittpakker, men jeg synes jo at William Strøm, han sier det på en fin måte, måte å lette litt på sløret etter finalen der, når han rett og slett sier at han var livredd mot Vålerenga. Ja. For det kunne jo ikke, hadde de tapt, så hadde det vært den verste følelsen noensinne.
Ja, og tenk deg, de to gutta sitter i den bilen og prater sammen 40 000 kilometer i løpet av sesongen. Jeg blir gæren av å kjøre opp til Hamar to ganger på en uke. De gjør det liksom hver dag. Så de sitter sikkert og prater mye sammen nå, ikke sant? Og bygger opp den spenningen rundt den finalen der. Og at de to ender da med å slå Vålerenga, også på den måten, 4-1, og ende opp på det Storhamar-laget som nesten ikke taper kamper gjennom hele sesongen. Det var jo mye snakk om de to gutta, det som skjedde i fjor sommer og rett etterpå, men så har det ikke vært så mye snakket om liksom, gjennom sesongen, hvordan på en måte Espeland har sett ut som en helt annen spiller der oppe på Hamar. I hvert fall ikke sånn veldig høyt har det ikke blitt så veldig mye snakket om da. William Strøm som fortsetter å være en sånn defensiv bra bek for Storhamar, som jeg tror, hvis du bare kunne flytta begge to over, så tror jeg Vålinga hadde tatt dem hver dag i uka, sånn som de har sett ut i Storhamar. Og de da ender opp å vinne den finalen, altså den følelsen de også sitter med. Vi snakker om Patrick, ikke sant, som har bygget opp den å kunne vinne for Storhamar. Jeg tror ikke Strøm og Espeland er så veldig langt bak i innvendige følelser og glede etter å kunne slå Vålinga.
Og defensiv Strøm har jo skåret mer mål i år enn han har gjort hele livet til sammen.
Lima jo.
Det sier litt om at du er defensiv da.
Lima jo det første skuddet i finalen nå.
Det er helt riktig.
For han har sett det i reprise, Espen.
Ja, det kan jeg bekrefte, og det vet jeg at det har han. Og William Strøm er en, kanskje den spilleren, han er nok den jeg personlig under det der gullet der mest tenkt av den karrieren han har hatt. Han har vært i gode klubber, og så har han aldri vunnet. Han tappte med Lørenskog, var det 2016, og så dro han til Oilers. Det ene året de var ræva, det var ikke hans feil. Men når de røyk i kvarten, vel, for fri, I 2018, og så kommer han til Vålinga, det lykkes ikke der, og så får han en svanesang på Hamar. Det synes jeg er en utrolig fin story under William Strøm, det NM-guldet av hele mitt hjerte.
Vi må hylle Vålinga litt også, som har hatt en berg- og dalbane av en sesong, en enormt sterk høst, hvor de så ut til å skulle være med å kjempe om guld, mistet formen, så svak ut. De vant mange kamper poengmessig i grunnserien, så plukket de flere poeng enn på lenge, minus da året de vant seriegull. Får en komfortabel kvartfinale, ser ferdig ut i semien der, helt sjansløs i DNB Arena, og så skal jeg ikke si at det var derfor, men Mika Partanen ut med skade, så skjedde det noe med dette Vålerenga-laget.
Ja, det gjorde det. Og jeg vet ikke om det var litt sånn at de andre måtte se på hverandre og si at nå må vi kollektivet ta mer ansvar fordi han er borte, noen må ta den rollen. Men jeg snakket litt om det tidligere også. Akkurat rundt det tidspunktet det skjedde, så det ut som Vålerenga trengte å gjøre noen endringer i laget sitt. De måtte gjøre et eller annet for å komme i gang. Og da ble det en sånn ting du bare måtte gjøre. Så Andersson trengte ikke å gjøre et aktivt valg, fordi Partan kunne ikke spille, så han måtte gjøre noen endringer i laget. Og det funket veldig bra, og jeg synes Vålinga så bedre ut etterpå, og presterte bedre mot Stavanger etter at han røk ut. Om det er, som jeg sier, at noen følte på, eller at de kollektivt tenkte at nå må vi sammen bli bedre fordi han ikke er her, Det har ikke jeg noe svar på, men Vålinga kom seg faktisk veldig etter det.
Ja, og de på mest dramatisk måte da, i kamp 4, Espen, hvor de ligger under 0-3, så klarer de å snu det med ett minutt før slutt, vel? Røymark 3-3, ja. Og så 50 sekunder ut i spilleforlengelsen. Røymark igjen. Da kokte det på jula da han fikk.
Ja, det gjorde det. Og det fortsatte jo å koke i DNB Arena, for da tok jo ikke mer enn 5-6 minutter, så hadde Rødmark skåret to mål til. Det må jo være noe av det korteste perioden. En spiller har skåret 4 mål mot en motstander, selv om det selvfølgelig var 2 dager imellom. Og så reiser de seg fra kamp 6 også, hvor de taper, og da tror jeg var alene om å tenke at nå er det de grå importene til Oilers som skal redde dem igjen, og vært, også når Tristan Dangen utligner til 3-3 i kamp 7, Ludvig Hoffer utligner til kamp 4-4.
Etter et sinnssykt pass av Klavestad.
Ja, bare toppet av Stian Solberg sitt pass.
Ja, det er greit.
I finaleserien.
Det er greit.
Men ja, veldig, veldig, veldig bra. Og så som, for min del, Vålinga, de går ut av den sesongen her med hodet ekstremt høyt hevet. Det er en mer enn godkjent sesong. Det er en bra Vålinga-sesong. For hvis det ikke er en bra Vålinga-sesong, hva er det da i Stavanger for eksempel? Da er det totalslakt der borte. Altså, hvis ikke, vi er jo strenge med Vålinga, men de kommer til finalen for første gang på 10 år med en spillergruppe hvor det er mange spillere, det er ikke mange spillere der som har vunnet NM-guld, altså. De har noen, Røymark og Taimi har vel en pokal hver fra Finland, men, og Rokset har mange i Oilers, men de kommer seg tilbake, kjemper seg tilbake, gjør, og jeg, de vi snakket med i Vålinga etter kamp 5, de var godt fornøyde med sesongen, det er de all grunn til. Og så er det jo sånn at, ja, de går ut og sier at de skal vinne, og da blir fallhøyden stor. Men er det ikke det vi vil ha? Vi vil ikke ha lag som sier at vi skal gå ut og vinne i stedet for at vi skal trene hardt, eller nei, de andre har mye mer ressurser nå, så vi må bare gjøre så godt vi kan. Pokker heller. De løy og fallhøyden stor for seg selv. Kommer det til finale, taper mot et suverent Storhamar. Det her er en meget bra Vålinga-sesong, den beste på siden de vant.
Og så er det litt sånn typisk Vålinga, da det er litt riktig lag til å på en måte stikke fram nesa og si ja. Vi skal vinne. Det er liksom, det passer Vålinga godt å gå ut sånn, så jeg er helt enig med deg at Vålinga har resultatmessig levert en veldig, veldig god sesong. Kom på tredjeplass, men røyk liksom i den helt på målstreken på andreplassen. Og som du sa, Jonas, de prestasjonsmessig leverte dårlig etter jul, men de vant kamper. Mm. Og det er det handler om, å vinne kamper, og så går du til finalen, som ikke på 10 år, så at Vålinga har hatt en ender opp med en god sesong, det er ikke noe å lure på.
Skal vi ikke glemme heller at Mingoya, som de tross alt hentet for å gi dem den ekstra bredden, den ekstra spissen, kanskje i PP, en høyere fatta spiller som kan levere, aldri kom i gang. Så, i tillegg til at Partan forsvant ut, og for så vidt Finstad også, da, men liksom, Mingoya ble hentet med et målføye. Her skal man på en måte spissere, ha enda bedre bredde med toppspillere, for å kunne gå hele veien og matche Storhamar.
For det er jo kanskje litt det vi snakket en del om før finaleserien, da, at forskjellen er Storhamar-Vålinga. Storhamar har en mye bedre bredde. Hvis Vålinga kunne stilt inn der med Mingoya, Finstad, Partan i en tredje rekke, så ser det laget helt annerledes ut. Mm.
Og det er egentlig et perfekt oppspill til fjerde rekka til Vålinga, som gjør jo en fantastisk finaleserie med Torjussen, Brekke Henriksen og Didrik Nøkleby Svensen. Hatten av til de for hvordan de klarte å steppe opp når det er virkelig alt, og gi Vålinga den bredden. Og det var da ikke sånn at de bare var ute på der og gravde litt i egen zone, få pøkken ut og gå og bytte. De skapte jo en del også.
Ja, skapte ganske mye faktisk. Og
altså, Nøkkelby Svensen begynte med støvsuger i kamp 5
der. Han slapp en pølse i brød der, og det var jo helt vanvittig. Det var gøy.
Nå, men her kommer jeg til kort, altså pølse i brød.
Ja, en tunnel.
Sender til munnviken.
En ordentlig tunnel der liksom. Det var gøy. Det var gøy. Og han har fått forholdsvis mye PS. Så det var jo litt sikkert veldig godt for han også å vise at han kan faktisk spille litt ishockey også, ikke bare røre.
Jeg er helt enig. Han er en profil. Det er udiskutabelt en profil i den ligaen. Elsket og hatet. En spiller som alle ser litt ekstra på når han er på isen. Og at han spesielt kanskje kommer ut der og får en kul reise i finaleserien, det må man jo bare si at man unner den.
Ja, absolutt, og jeg synes det blir nok, altså jeg vet ikke om han føler det sånn, men utad synes jeg det er en sånn revansje fra det der semifinaleserien i fjor, hvor han ble stilt opp på line-upen hver gang for å gå ut og smelle på, og så ble det bare lattelig, alle bare lo av det liksom, fordi han fikk jo ikke taklet noen, og så var det ut av matchen, men nå har han jo bidratt og vært helt avgjørende for at Vålinga kunne klare å stå imot i den grad de gjorde det da. Så både han og Torjussen, vi får nevne han nå, som virkelig har kriget på han ung gutten, så meget imponerende av den fjerde rekka til Vålinga.
Noe av det morsomste med Nøkkelby, synes jeg, har vært disse jaktbyttene hans. når han hatt sånn enkeltbytter, hvor han har på en måte gått alt han kunne ned der, prøvd å kjøre over en luring ned der, og så var det på en snudde, alt han kunne ned, og gjerne tre stykker på samme bytten, og så var det å gå og bytte igjen. Liksom. Han hadde noen sånne i løpet av Leo, helt herlig å se på.
Men åpenbart noen utropstegn i Vålinga-troppen nå, og vi må starte med 18 år gamle Stian Solberg.
Ja, det, vi har jo snakket mye om Solberg nå, han... hvor skal vi begynne liksom? Jeg synes han har noen ting i spillet sitt da, som du nesten aldri ser på den alderen, på det nivået. Målet hans i Stavanger, den passningen i finalen. Jeg har snakket om det tidligere også, han er så vanvittig god i duellspillet. Han er sterk i kroppen, vinner veldig ofte duellen sin, og så har han fortsatt ting å lære på, ja, da han mister pøkken fremover noen ganger, og han gjør litt feil her og der som gjør at Vålinga blir straffet. Men det som er kult da, han går ut og gjør det bytte etterpå igjen. Han stopper ikke å spille og få høye skuldre og kaste glass ut resten av kampen og bli redd, men han går ut og gjør det igjen, og så lykkes han. Og så etter hvert som han gjør det nok ganger, så lærer han da riktig tidspunkt til riktig tid. Så han har et vanvittig talent, og det skal bli veldig gøy å følge han videre i Færjestad fremover.
Altså, er det jo bare, jeg tror om 20 år kommer vi til å fortsatt snakke om, husker du han, eller? 18-åringen, som var liksom Vålingas beste i NM-finalene mot Storhamar, det er jo nesten liksom naturstridig.
Ja, det er det, det er gøy å få lov til å være med og formidle og se det live og sånt, for det her... Med forbehold om skader som man alltid må ta på idrettsutøvere, så har du potensielt en av tidenes norske bekker, for ikke si hockeyspillere, hvis det her er starten, for å si det sånn, hvis det her er plattformen, så er himmelen begrensningen, og ikke det engang.
Det blir utrolig spennende å se når han går i draft nå. Altså, ja. Det var jo noen som begynte å prate om at han kanskje kunne gå så tidlig som i første runde etter hvert. Og det er klart, hvis vi skulle komme i en situasjon hvor Norge får to første rundevalg med Nygaard og han, så er det jo helt sinnssykt. Det hadde jeg ikke trodd jeg skulle få oppleve. Nå er jeg et kvarter eldre enn dere, men jeg trodde ikke jeg skulle oppleve det. Det trodde jeg faktisk ikke. Det er helt vanvittig. Vi har knapt draftet spillere, og så får vi kanskje to i første runde, og selv om Stian skulle gå tidlig i andre eventuelt, da, så er det uansett vanvittig kult. For det tror jeg han kommer til å gjøre.
Ja, ja. Og det er noe med å ha noe å vise til, som i alle aspekter her i livet, hvis du skal gjøre det fortjent, og han har vist at han stepper opp, altså han var knallgod i U20-VM, og han var knallgod da det gjaldt som mest. Han kjørte coast to coast og scoret et mål til i Game 7 i DNB Arena, og bare økte egentlig inn i finalen, så den egenskapen der da, det er ikke hverdagskost på en hockeybane, uansett hvilke talenter vi snakker om egentlig.
Nei, det er ikke det. Det er ikke ofte du ser 18-årige bekker holde på den måten der, altså. Så det... Nei, det var veldig kult å kunne sitte og følge med på Stian Solberg under det sluttspillet her, og liksom si liksom, kanskje Vålingas beste spiller. Mm. Det er ganske rått, altså, å være det i en alder av 18 år, og kunne ha vært Vålingas beste spiller i sluttspill. Det er kult.
Den han kanskje konkurrerer mot, den titteren, er nok noen som også vil ha med Thomas Olsen inn i diskusjonen der. En fantastisk sesong på alle mulige måter. Han skårer mål, han rydder plass, han jobber, han gir en smell, han tar en smell, og er jo alt det en Vålinga-elsker ønsker å se ut på isen.
Ja, og en fantastisk fyr også. Alltid veldig ordentlig når du skal snakke med noen intervjuer og alt med sånt. Ikke at det har noe å si med deg, men det er bare legge på til pakka da. Og på mange måter, sånn, hva skal jeg si, litt peak Thomas Olsen her, for ja, han har scoret mye i grunnserien og sånt, men sluttspillet har på en måte aldri vært Thomas Olsen sånn voldsom arena, men og det så litt ut som det skulle gå samme veien nå, ikke scoret mot Oilers hele sesongen, og så kommer han og setter den i kamp 4, viktige reduseringer, og er megagod resten av den semifinalserien, og er... en av Vålingas beste i finalen også, så et kanonsluttspill av Thomas Olsen som ender opp som poengkonge vel også for, med batterhjelmen og det hele. Så gleder meg at vi får se han i Vålinga igjen.
Ja, og det er ikke sikkert det blir nå. Det er jo, ryktene har gått lenge rundt at han skal endelig få prøve seg utlandet. Får vi se når den nyheten etter hvert sprekker, men hvis han får en utlandsreise, så er det ikke veldig mange spillere man i den liga man unner den sjansen mer. At han får prøve seg i litt større ligaer, så det er vel fortjent. Thomas Olsen, Stian Solberg, strålende sesonger. To utropstegn for et Vålerenga-lag som virkelig lander på beina, og så blir det spennende å se hvilke grep som blir gjort på Jordal for å bygge et nytt lag, og hvordan de kommer ut, for gruppa har nå oppnådd noe sammen, og kan bygge videre på det. Veldig spent på hvordan det slår ut på Jordal, og hva de leverer igjen til høsten. Det gleder jeg meg til å se. All ære til fansen som var med på å skape magisk stemning på Jordal. All ære til de som jobber i klubben, som har vært med på å skape fantastiske rammer med TIFO og hele pakka. Det er litt sånn, bildene vi har fått fra Jordal, Hamar, har vært, man må nesten klype seg litt i armen og tenke, fy faen, det er norsk hockey altså. 6197 tilskuere i snitt i finalene. Det handler litt om kapasitet selvfølgelig, men uansett at vi er der, at vi får et høyere tilskuersnitt i NM-finalene enn i Sverige.
Når jeg så det, så måtte jeg liksom, er det, kan det her stemme liksom? Men det er selvfølgelig kapasiteten, men likevel, det også, trodde jeg heller ikke jeg skulle få oppleve noe å holde på med idrett. Jeg bruker å si når jeg prater med folk som ikke har noe med hockey, at jeg føler at jeg driver med verdens beste idrett i et av de dårligste landene har drivet med i forhold til forutsetninger og så videre. Men når vi kan levere sånn som det der, så er det jo bare fantastisk gøy. Når man er så heldig å få lov å jobbe med det, og er så glad i den idretten her, så er det utrolig, utrolig gøy.
Så er det, altså vi i TV 2 kan gjøre det vi vil for å prøve å skape best mulig rammer. Det har vært en fantastisk sesong for oss med 20% C-vekst i sluttspillet, 30% C-vekst i grunnserien. Vi øker på alle parametre, men til syvende og sist så er det sporten på isen som avgjør. Det er konkurransen som gjør det. Vi så det i kamp 7 i Stavanger, vi så det i kamp 5 på Hamar. Fra i pausene i TV-sendingene så går selvfølgelig seertallene veldig ned. Seertallet da noen minutter før sudden begynte, kamp 5, så var det 27 000 seere inne på TV 2 Sport 2 og følte den. Så blir kampen og spilleforlengelsen teaset i sportsnyhetene. Det går et push-varsel fra TV 2 i appen, og jungeltelegrafen begynner også i diverse andre resultatapper, og folk følger med. I løpet av 3 minutter kommer det 40 000 nye seere inn på kanalen og får med seg at Eirik Salsten avgjør den. Som sagt, til syvende og sist, konkurransen, dramatikken, kvaliteten og nerven på isen, det er alfa og omega for at vi skal klare å fortsette den gode trenden som er ute i ishockeyen med mer interesse på både TV og tribune, for det må vi jo bare si. Hatten av til alle klubbene der ute som har vært med på å skape folkefester. Toppene blir stadig høyere, bunnivået blir også høyere. Over 2000 tilskuere i snitt for første gang noensinne i grunnserien. Sluttspillet så lander man vel på ca. 3500. Stappfulle hus i Askerhallen, utsolgt på Jordal på 15 minutter. Billettkaos på Hamar der appen har kollapsa flere ganger, tror jeg. Akkurat nå så har det vært helt magisk å få lov til å jobbe med norsk hockey i TV 2, og man blir jo bare enormt motivert inn mot høsten igjen, og pucken som skal droppes igjen til en ny sesong. Så akkurat nå må jeg jo si at det hadde vært gøy å ha hatt rettighetene til hockey-VM.
Ja, ikke minst når et par av de litt eldre profilene også har meldt sin ankomst, så er det naturligvis hadde vært kanonkult om vi bare skulle hatt noen dager fri, og så satt oss på fly til Praha i mai, med sola skinner og god hockey der nede. Hadde naturligvis vært utrolig artig.
De rettighetene har vi ikke, men uansett, og gleder meg veldig til VM. Du har i den ene enden av aldersskalaen spillere som Brandtzæg Nygaard, som blir draftet mest sannsynlig i første runde. Noah Steen, Petter Vesterheim, flere som har signert for SHL-klubber. I den andre så får du ikke bare Mats Zuccarello for første gang siden 2016. Patrick Thoresen melder seg på, dominoeffekten starter, og plutselig er man... Vi begynner å snakke om kvartfinale, eller?
Ja, jeg snakket med Anders Bastiansen, han melder seg klar nå, han også. ja, nei, men jeg synes liksom sånn, den gruppa vi er i også, så med det laget nå, som er liksom god mix av eldre og yngre, så synes jeg nok kanskje det skal være et litt sånn hårdete mål, da, at man skal kunne sikte mot kvartfinalen, det synes jeg.
Ja, og sånn resultatmessig i hvert fall VM i fjor, man ble jo ikke, det var ikke de stygge siffra, det var ikke 9-1 og 12.000-0 og sånn som jeg har sett
noen ganger. Nå slo jo Kanada.
Ja, selvfølgelig, ikke minst, ikke sant? Så det er lov å drømme nå, altså.
Ja, og så er det bare gøy med de profilene rundt landslaget. Og så var det jo, vi har jo prøvd å jakte den der Zuccarello-nyheten lenge, og så ble jo den, var det han som sa det i et intervju med Michael Russo, er det han heter, om at etter en kort sesong i Minnesota, så er han klar for mer hockey. Masse creds til landslagssjefen, som må ha gjort en god jobb med å selge inn ideen og klare å vekke noe inni Mats Zuccarello. Vi vet hvor engasjert han er i norsk hockey, at hjertet hans banker for det. Han har klart å vekke et eller annet og gjøre det liksom aktuelt å faktisk reise fra Minnesota og ikke dra til Oslo, men dra til Praha i stedet for å være med landslaget der. Dominoeffekten med Patrick Thoresen som melder seg på og gleder seg, gjør vel comeback på landslaget etter å egentlig ha gitt seg. Ja. Så det er masse creds til landslagssjefen for å ha fått til det. Og så må det jo være noe disse eldre guttene ser i de talentene som kommer opp, om at de kan være gode rollemodeller, være med på å skape det fellesskapet som de selv var en del av i mange år under Roy Johansen og den enorme gruppa man hadde da, som tok norsk ishockey til nye høyder, og være med å skape det. Og kanskje også føle litt på den ungdomligheten, og de kanskje ser litt seg selv i den gruppa, men nei, fy fader, jeg gleder meg, ass.
Ja, og det blir jo, men han får jo litt sånn småtøff jobb nå, da. Fordi jeg har vært og sett en del treninger i Varner denne uka her, og det er en gjeng som er der nå, hvor alle har et håp om å komme til VM. Og med Patrick og Mats, det er jo en del spillere både i Vålinga og Storhamar som kanskje også skal inn. Du har et par mann i Finland som fortsatt spiller. Plutselig så skal du kanskje ha et 7-8 mann da, av den troppen som er der. Det blir ikke noe enkel jobb i forhold til at det er ganske mange i den troppen som er i Asker nå som var med i VM i fjor.
Så det er gøy da, det er litt sånn luksusproblem.
Nettopp.
Det er ikke så veldig ofte vi i norsk hockey sitter og snakker om at vi har for mange gode spillere, kanskje vi må kutte ut han og han og han, fordi han skal bli med. Så vi sitter jo i en situasjon hvor vi da kan snakke om luksus da, og velge spillere, og det er en sjelden vare.
Det var ikke tilfellet når vi var i Warner Arena i fjor, altså hadde oppkjøringskampene mot Frankrike. Da snakket vi ikke om at Tobias Johansson hadde et luksusproblem.
Nei.
Så mye kan skje på et år, og fra å være...
Det eneste vi snakket om da var vel om dem som ikke var der.
ja, og hvor hardt man skulle rykke ned, liksom. Men så klarer man å holde seg, og et år etterpå så er det god grunn til optimisme. Det er ingenting som er bedre enn det.
Men har du vært i Praha i mai, Jonas?
Nei.
Det er gøy, det, altså. Det er ikke sikkert bare hockey som... Det er god kjent der også, skjønner
du. Ja. Om det er, da. Vært i Praha, men det var vel da med Lørenskog, faktisk. Champions Hockey League mot Liberec. Tok tog inn til Praha og fikk kjenne på det. Enig, veldig fin by. Anbefales å oppleve hockey-VM der også. Det er vel O2 Arena, er det ikke det?
Ja, Norge spiller jo mot Tjekkia også. som er liksom hjemmenasjonen, det kommer til å bli helt vanvittig opplevelse.
Ja, og jeg tror også tjekkerne, jeg tror de har gått for publikumsrekord i VM, dumpa priser, sånn at de skal, det er masse kamper som er utsatt, og kamper du ikke liksom tenker, jøss, hva skjer her da? Men så det blir en folkefest, og uansett hvor VM arrangeres, så er tjekkere alltid der, og lager fantastisk stemning, så kjenner jeg misunnelig på de som skal ned.
Som Tsjekkia Norge, den er greit utsolgt, har jeg skjønt.
Ja, de kunne nok som Vålerenga solgt 30 000.
50-60, tror jeg. Ja.
Helt sikkert. Nei, selv blir det pappaperm. Ikke fått med meg Oscar ned til Praha i et par uker, så det blir TV-en på meg.
Ikke tidlig krøkes der, altså.
Nei, jeg har vært på NHL-match da.
Han har vært på NHL-kamp ja. I Stockholm, det har han. Så det var stort. Praha ble litt langt. Ja. Dessverre. Kan jo få Emil Lilleberg også.
Det også. 0-3 matcher.
Ja, det ser jo
skummelt ut. Så skal vi ikke snakke det som om det er positivt.
Nei, ja. Selvfølgelig. Nå tenkte vi med landslagsøyene. Med Emil og Pettersen, ja. Har vi ikke nevnt.
Nei, skal vel til andre runde i Calder Cup, er det ikke det?
Ja, de hadde jo en sånn kvalik først der. De vant i hvert fall første matchen. Jeg har faktisk glemt å sjekke om de vant andre matchen nå, hvis den er godt. Men de vant i hvert fall første matchen i den beste av tre greier før de setter i gang. Så jeg ikke ut ta helt feil.
Kan ikke du sjekke det der, Bjørn? Og så skal vi, Jan-André, over på landslagsdamene, som ja. Har gjort en fantastisk jobb så langt. Nå er det litt sånn knotet det her. Det er fredag ettermiddag, klokka er 15.04 akkurat nå. De skal spille kamp 16.00 mot Nederland. De har vunnet mot da Østerrike, Frankrike og Ungarn. De tre lagene i turneringen som er høyest rangert. Så enn så lenge kan man si et meget sterkt VM av våre beste damer.
Ja, der vi sitter akkurat nå da, så er det jo en fantastisk posisjon. De har er det Nederland og Korea som er de to siste kampene som man i utgangspunktet har veldig gode muligheter til å vinne, og da med det sikre opprykk, og det er jo veldig gledelig da, at damene også nå ser ut til å kunne rykke opp. Det er veldig, veldig gledelig.
Ja, det hadde jo vært helt enormt, og sånn som det er nå selvfølgelig, med å slått de tre beste, hvis du ikke klarer det da, så vil jo det være en gedigen skuffelse.
Ja, da snur du jo plutselig da, at man blir skuffet over å ikke klare det, men det er jo mye som skal til det. Du har jo da de tre andre på innbyrdes oppgjør, og så må du da slå en av de to nederste, som jeg regner med at de skal klare å få til. Og der er jo André Lysenstøen, er jo nye treneren der, holdt på med hockey og trenegjerningen i 100 år, holdt jeg på å si. Han er ikke så gammel, men måtte jo legge opp tidlig på grunn av noen dårlige knær og skader og litt sånn, som nå har tatt over damene og ser ut til å få en veldig, veldig god start da, med damelandslaget.
Absolutt.
Mevin altså, norsk hockey. Det er Mevin nå, det er Mevin nå på alle fronter.
Og Texas vant 2-0 i matcher, trodde
jeg. Riktig. Men som du sier da, Mevin, vi har jo et U18-landslag på guttsiden som ladet opp til VM med straffetap mot Kanada. Det er damene som leverer og er veldig nære et opprykk nå. Shoutout til vår egen Josefine Engman, som er med etter et NM-gull med Lillehammer. Så er det VM på hus, skåret i første matchen vel, så Josefine er vel i rute akkurat nå. Hun er med enda mer enn oss.
Ja, langt mer i rute enn oss, ja.
Og så er det jo da herrelandslaget som skal prøve å toppe det hele. VM også, det blir jo litt sånn der forspill til en OL-kvalik i august-september, som jo blir veldig viktig. Hvis dette VM-et blir bra nå da, Patrick Thoresen leverer på landslaget, og det er en OL-kval. Tror du han fortsetter å ha lyst til å være med på det nå? Det ligger en potensiell enorm gullrot neste sesong.
Det er klart at det gjør det, og i utgangspunktet, jeg har sagt det før, det er vanlig i livet når du er toppidrettsutøver, det kommer fort nok. Skadefri i år, kanskje sin beste sesong, vinner med Storhamar. Hvorfor legge opp? Så hvis han ikke gjør det, så skulle vi ikke forundre meg om vi ser han i OL i 26, ikke?
2026, ja.
Ikke så lenge til, faktisk.
Nei, det går fort.
Tiden går fryktelig fort.
Holder Jaromir Jagr på fortsatt, eller?
Ja, han skårer. Han skårer og herjer
på. Ble eldste profesjonelle målskåreren her forrige uke, var det vel?
70, eller? Han har vært proff folkspiller siden før lyspæren har kommet. Det var stearinlys da Jagr kom opp.
Det var ikke mobiltelefonen.
Han er god kompis med Newton, da.
Nei, det han holder på, det er jo... Det er noen, så hva er det? Det er Jagr. Så er det Kasai, han hopper vel på ski ennå sikkert. Har vi noen fler?
Han kanskje gitt seg, han er mesternes mester, Anders Haukeland. Det heter han som...
Han vel... holder vel på enda, ja, han staker bortover der, han.
Ja, det er vel passert 50, han.
Ja, ja, ja.
Greit beist.
Ja, mega beist.
Ja, fy fader. Nei, nå kjenner jeg, nå begynner det å bli tom for ting å prate om. Siste fra meg. Noen gode tips til pappapermen, gutter? Hva skal jeg bruke tiden min på de neste 3 månedene?
Ja, du må jo begynne å bygge opp og gjøre klart til sesong som begynner i august. Da. Du har jo litt å holde på med i sommer.
Jeg har også heller sørget for at han sover masse på dagen, så kan han være våken med han på natta, for det er NHL-matcher.
Ja, problemet er, hvis han ikke vil sove, så da blir det så mye grining og sånn. Så da... Du har vel en bra rutine her på, Bjørn, og hvordan du timer dette, så du kan se litt opptak, også 3 perioder live?
Ja, eller litt sånn avhengig av når på døgnet det går, for det er ofte så står at matchen begynner 2, man begynner kanskje ikke før 2:30, for det er alltid litt rør på forhånd, og så kan du da ta det fra 3, og så er du live sånn midtveis i andre perioden, du hopper av første pausen, så det er ikke så gærent. Det er en måte å gjøre det på.
Det er bare å beklage oss, men jeg har det ikke i meg lenger til å se NHL live. Det går ikke. Kapitulerer totalt når første periode er over, den der pausemusikken begynner, da er det er ingenting som får meg til å sove bedre enn akkurat det.
Nei, det er noen første perioder har det blitt, men det blir ikke så mange flere altså, når det begynner 1. Det gjør ikke det.
Men du har i hvert fall hockey i mai og juni.
Det har jeg.
I pappa-permisjonen din.
Det har jeg. Det har jeg. Sikkert bra for lommeboka, Espen, og ikke... Få med seg mer enn første periode igjen.
Ja, jeg pleier å sette livespillet men til periodeslutt, så det er ikke så bra det heller.
Livespill 3:30 om natta, det er aldri lurt, altså.
Nei. Kommer han på tid og sted, da. Er det noen som har sittet der, da?
Det var ikke ett bra tips, det, til hva jeg skal bruke tiden min på i pappa-pappa.
Jo, det er klart du skal trene.
Trene skal jeg?
Ja, det skal du gjøre. Det er et tips fra meg.
Faen, altså.
Ny mann, når du kommer tilbake nå. Nå er det bare vann og trening som gjelder nå hele pappa-permen. Kommer tilbake som helt ny mann.
Skikkelig joggevogn.
Ja. Sånn babypass på treningssenter og sånn, det er helt overlegent. Og det er vinn-vinn for alle, fordi de som passer på barna synes det her er kjempegøy. Oskar som kommer til å synes det er dritfett å få masse oppmerksomhet, og du får trent, og så sover han når du er ferdig, og så er du fit for fight når han våkner igjen.
Det er bra tips. Tør ikke love at jeg klarer å leve opp til nei. At det blir mye sats. Altså. Jeg hadde jo nå gikk inn i slutspillet og tenkte at dette skal være et Espa-fritt slutspill for meg. Røyk på første tur til Hamar. Da ble det 3 boller på unge bare oss. Fy faen, det er jo mentalt sterk som en meitemark. Så det kunne jo ikke gå det. Det får bli siste ord for denne podden. Tusen takk til dere som har hørt på. Tusen takk til dere som har sett på. Vi gleder oss til pucken droppes igjen i september. Takk for nå.
Moderne media.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her er en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der er jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.